Bab 14. Aku nuli weruh sang cempe jumeneng ana ing Gunung Sion, panjenengane kadherekake dening wong 144,000. Ing paduke wong-wong mau katulis asmane sang cempe lan asmane ramane. Aku banjur krungu swara saka langit kaya gumrajaking banyu akeh lan kaya gumlegere gluduk sing gegirisi. Suarane kaya clempung sing diunekake dening para penabuhe. Ana ing ngarepe dampar lan ing ngarepe makhluk papat sarta para pinituwa sing ana ing sakubenge dampar mau. Wong 144,000 padha ngidungake kidung anyar. Ora ana wong sing bisa nyinau kidung mau kejaba mung wong 144,000 sing wis padha katebus saka ing bumi. Ya kuwi wong sing ora padha njemberi awake serono srawung karo wong wadon. Temah mulus kaya prawan, wong-wong mau padha nderekake sang cempe ing satindake. Ya kuwi sing padha katebus saka panunggalane manungsa kabeh minangka kurban wiwitan kacaosake marang Gusti Allah lan marang sang cempe. Wong-wong kuwi padha ora tau goroh lan padha tanpa cacat. Aku banjur weruh ana malaikat liyane mabur ing awang-awang. Ngasto kabar kabungahan, ya kuwi Injil kang langgeng. Kawartakake marang wong-wong sing padha manggon ana ing bumi, ya kuwi marang saben bangsa, taler, basa lan negara. Malaikat mau ngandika kanthi swara seru. Padha wedya marang Allah lan padha pujinen asmane. Awit wis tekan mangsane Gusti Allah, nindakake pengadilane tumraping manungsa. Padha sujuto marang panjenengane sing wis nitahake langit lan bumi. Segara sarta saking etuke banyu. Malaikat kang kapisan kasusul dening malaikat kang kapindho nguwuh. Wis rubuh kutha Babel sing gedhe kuwi, wis rubuh. Kutha sing wis njalari para bangsa padha mendem angguring hawa nepsu, laku jina. Nuli ana malaikat katelu nusul pangandikane suruh. Wong sing memuja marang si kewan lan rejane, sarta nampani ciri ana ing baduke utawa ing tangane. Kal ngombe anggur bebendune Gusti Allah, sing wis kacawisake ana ing wadai tanpa dikurangi setitik-titik. Wong kabeh bakal kasiksa nganggu geni lan lirang ana ing ngarepe para malaikat Allah. Lan ingarsane sang cempe. Kuku sing geni sing kanggo nyeksa wong-wong mau bakal kumelun ing selawas-selawase. Panyeksane bakal ora leren-leren rino lan wengi. Ya kuwi wong-wong sing padha nyembah marang si kewan lan recane. Sarta saking wong sing nganggo ciri jenenge si kewan mau. Ing kene iki umating Allah sing padha netepi dawuhe lan sedia marang Gusti Allah, padha perlu sabar, mantep. Aku nuli krungu swara saka swarga, tulisen, rahayu para wong sing padha mati ana ing patunggilane Gusti. Pancen mengkono pangandikane Roy Allah, supaya padha asu saka ing rekasane, sarta bakal ngrasakake wohing penggawene. Aku banjur weruh ana mega putih, ing mega kono ana kang lenggah, katone kaya Gusti Yesus, mestakane ngagem makuto emas lan astane ngasto arit kang landep. Banjur ana malaikat liyane metu saka padalemane Allah. Malaikat mau munjuk kanthi seru marang panjenengane kang lenggah ing mega mau. Gusti, mugi kersa ginaaken arit menika kangge ngeneni. Margi sampun dumugi mangsanipun ngeneni. Awit panenanipun sampun sepuh. Panjenengane kang lenggah ing mega mau nuli ngempakake arite ana ing bumi, sarta bumi nuli kaenenan. Nuli aku weruh malaikat liyane metu saka pedalemane Allah ing swarga, nyekel arit sing landhep. Sawise kuwi nuli ana malaikat liyane meneh metu saka mesbeh. Malaikat kuwi nguwasani geni, banjur nguwuh kanthi swara seru marang malaikat sing nyekel arit landhep mau. Aritmu sing landhep kuwi nggonen babat, lan dompolan woh anggur sing ana ing kebon anggur ing bumi padha unduh ana. awit woh-woh wis padha mateng. Malaikat mau banjur nyabetake arite lan ngunduhi woh anggur, diuncalake ing jeding pamipitan gedhe. Ya kuwi papan tumindak ing bebendune Allah. Woh anggur mau nuli dipipit ana ing sanjabaning kutha, lan saka ing pamipitan mau metu gedhe. Mili terus jurune nganti wetara 2 meter lan doy 300 kilometeran.